Virðulegi forseti, það háttaði þannig til síðastliðið vor að það var tekin ákvörðun um það að fresta þriðju umræðu til haustsins. Þá lá jafnframt fyrir skipulag á haustfundum þingsins, 1. til 15. september. Og þá lá jafnframt fyrir að þá yrði fyrri vikar tekin í nefndastar. Það var mín skoðun að sú vika yrði notuð í þá fundi sem að þurfti til að fara yfir frumvarpið. Frumvarpið var sent aftur út í umsóknar 2. júní og það bárust frekari umsagnir jafnframt sent til þeirra umsagnar sem þegar höfðu sent umsagnir þannig að þeir höfðu nægan tíma til þess að fara yfir það en svo þannig var að það var breytt um skipulag á haustfundum þannig að í stað þess að væru nefndarfundir nú fyrir vikuna þá var tekin ákvörðun um það að hafa þingfundi. Ég hins vegar gerði ráð fyrir mínu skipulagningu að það erði nægur fundatími fyrir nefndina til þess að fjalla þau ákvörðunsatriði sem að uppi voru.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur